ο Απόστολος Παύλος με ποιμαντική ευαισθησία και ευθύνη αντιμετωπίζει ένα ποιμαντικό ζήτημα στην Εκκλησία των Κορινθίων, το οποίο είναι διαχρονικό. Είναι το πρόβλημα της διάσπασης, της απώλειας της ενότητας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, δηλαδή της ομαδοποίησης. Αναφέρεται σε αυτό ο Απόστολος Παύλος, όπου πολλοί χριστιανοί στην Εκκλησία την τοπική των Κορινθίων, ο καθένας υποστήριζε κάποιον πνευματικό ηγέτη και ποιμένα και οργανωνόταν γύρω από αυτόν και δημιουργούνται μια μορφή οπαδισμού και έτσι χανόταν η ενότητα και αναφορά στον Χριστό. Και αναφέρεται σε αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγοντας πως δεν βαφτιστήκαμε στο όνομα ούτε του Παύλου, ούτε του Απολό, ούτε του Κυφά, αλλά στο όνομα του Χριστού. Και ότι αυτός που σταυρώθηκε και αυτός που αναστήθηκε και αυτός που μας σώζει είναι ο Χριστός. Ένα πρόβλημα διαχρονικό. Η ενότητα είναι βασικό στοιχείο, δομικό στοιχείο της Εκκλησίας. Χωρίς ενότητα δεν υφίσταται η Εκκλησία. Έχουμε περιφρονήσει αυτή την έννοια και αυτό το πνευματικό χάρισμα και υπερτονίζουμε την έννοια της γνώμης, της απόψεως, της ιδέας έστω της θεολογικής. Μιλούμε για την αλήθεια, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει αλήθεια χωρίς ενότητα. Μιλούμε για τα χαρίσματα, τα προσωπικά, τα ιδιαίτερα. Αλλά αν τα χαρίσματα ενθαρρύνουν τη διάσπαση, τότε δεν υπηρετούν τον Θεό, δεν υπηρετούν την Εκκλησία, δεν υπηρετούν τον Χριστό και το θέλημά Του, αλλά ξένα θελήματα, αλλότρια από τον Χριστό, μάλλον θέλημα του πονηρού, του αντικειμένου. Οπότε αναφέρεται σε αυτό το ποιμαντικό ζήτημα ο Απόστολος Παύλος, το οποίο ήταν δομημένο στην προσωπολατρία, η οποία προσωπολατρία ενθαρρύνεται και πιθανόν από τους ποιμένες και από τους ποιμενωμένους, το οποίο εκφράζει όχι απλώς μία αναπηρία ψυχολογική, μια ελληματική προσωπικότητα. Αυτό είναι υπόθεση άλλων ειδικών να το μελετήσουν. Αλλά εκφράζει βαθύτατα ένα πρόβλημα πνευματικό. Μία πτώση που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε και πλάνη. Ότι προβάλλεται το πρόσωπο του ανθρώπου και όχι του θεανθρώπου. Και δεν καταλαβαίνουμε πως αποκομμένη από το σώμα του θεανθρώπου δεν έχει αξία κανένα χάρισμα. Γιατί τα χαρίσματα είναι δώρα βεβαίως του Θεού, αλλά το πώς θα χειριζόμαστε ή υπηρετούν τον Χριστό ή τον αντικείμενο ή το δικό μας μεταπτωτικό εγωκεντρικό θέλημα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα. Χρειάζεται να το ξεκαθαρίσουμε. Όταν κανείς λατρεύει ή προσκολάται στους ανθρώπους, αγνοεί την έννοια της χάριτος, αγνοεί το πραγματικό μυστήριο της Εκκλησίας, το βάθος του πνευματικού θεσμού της Εκκλησίας, αλλά και προσβάλλει το πρόσωπο του Χριστού. Μόνο εν Χριστώ οτιδήποτε καταξιώνεται. Και αν είναι εν Χριστώ, φαίνεται από τους καρπούς. Ποιους καρπούς? Της ενότητας, της φιλανθρωπίας, της συνεννόησης, του σεβασμού και του άλλου σεβασμού. Αυτό που λειτουργεί θεραπευτικά σε αυτό το ζήτημα, που είναι τεράστιο ζήτημα, είναι αν έχουμε ξεκαθαρίσει πραγματικά, όχι στα λόγια, ότι η αναφορά μας, κέντρο μας, προοπτική μας είναι ο Χριστός. Και μέσα στο σώμα του Χριστού καταξιώνεται οτιδήποτε άλλο. Αν ο ποιμένας προβάλλει με τον τρόπο του, το πρόσωπό του, δημιουργώντας ισχυρές ομάδες ξέχωρες από το όλο της Εκκλησίας, τότε δεν διακονεί την Εκκλησία, αλλά προσβάλλει την Εκκλησία. Αν ο ποιμενόμενος λειτουργεί με έναν οπαδισμό και μια ανεξάρτηση ψυχολογική συναισθηματική από τον ποιμένα, τότε είναι στην Εκκλησία, αλλά είναι εκτός Εκκλησίας πραγματικά. Μεταλαμβάνει το σώματος του Χριστού, αλλά και δεν μεταλαμβάνει. Αυτό είναι ένα βαθύ πρόβλημα που χρειάζεται να το αντιληφθούμε. Και για να υπάρξει αυτή η αντίληψη, ξεκινά από το μυστήριο της μετανοίας. Όταν πραγματικά μετανοήσουμε, όταν ολοκληρωτικά παραδεχθούμε ότι ο Χριστός είναι η ζωή μας. Και πώς θα καταλάβουμε αν το παραδεχθήκαμε αυτό, αν δεν μας ενοχλούν οι ανθρώπινες συμπεριφορές? Αν μας ενοχλούν οι ανθρώπινες συμπεριφορές, αν μας γεννούν λογισμούς, αν δημιουργούν μια πάλη μέσα μας, τότε σημαίνει ότι ενοχλούμεθα. Σημαίνει ότι δεν είναι ριζωμένος βαθιά ο Χριστός μέσα μας. Είμαστε ίσως σε πορεία, αλλά είμαστε ακόμα σε πορεία. Η ένδειξη ότι όντως είμαστε του Χριστού, ότι είμαστε ελεύθεροι από αυτά τα συμπλέγματα, αυτούς τους λογισμούς, αυτές τις καταστάσεις. Ένα πράγμα έχει ο άνθρωπος του Θεού. Αγαπά τον Χριστό, ζωή του είναι ο Χριστός, βλέπει παντού τον Χριστό, αναπαύεται στον Χριστό και είναι απρόσβλητος από οποιαδήποτε προσβολή φανταστική πραγματική των ανθρώπων, αλλά ζει την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Για να μπορέσουμε λοιπόν να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, το πρώτο στοιχείο είναι η μετάνοια, η συνειδητοποίηση ότι ο Χριστός είναι η ζωή μας. Το δεύτερο στοιχείο είναι να αποβάλλουμε οποιαδήποτε βεβαιότητα απόψεως έχουμε περί των πνευματικών. Νομίζουμε τα γνωρίζουμε. Οι περισσότεροι είμαστε ημιμαθείς και άσχετοι από την θεολογική διάσταση της Εκκλησίας ή την πνευματική διάσταση της πρακτικής ζωής, και ο καθένας ιδιωτικά, κατά φαντασία, πλάθει μια ιδέα που την ονομάζει πνευματικότητα και νιώθει βεβαιότητα πάνω σε αυτό. Αν δεν με παράλληλα με τη μετάνοια, δεν απεγκλωβιστούμε από τις βεβαιότητες για το τι είναι πνευματικό, τι είναι θέλημα του Θεού, ποιος είναι ο Χριστός, πως γευόμαστε τον Χριστό, και δεν μπούμε σε μια δικασία υπακοής και ταπεινώσεως και πνεύματος μαθητείας, τότε θα βασανιζόμαστε δόθε κακήθε σε έννοιες και σε πρόσωπα, αλλά στην ουσία θα προσβάλλουμε το πρόσωπο του Χριστού. Αυτή λοιπόν η κατάσταση της άρνησης βεβαιότητας είναι μια όρημη κατάσταση που θα μας οδηγήσει στην αίσθηση και στη γεύση και στη χάρη του Θεού. Αυτό που μαρτυρεί ότι είμαστε όρημοι είναι η ελευθερία μας από τέτοια σχήματα και τέτοιες καταστάσεις, και τότε ελευθερώνομαστε από αυτά και αναφορά μας είναι ο Χριστός. Ο άνθρωπος που είναι εγκλωβισμένος σε αυτά τα πράγματα δεν δείχνει απλά ότι έχει μία προσωπική αναπηρία, τέτοιες έχουμε όλοι, αλλά δείχνει κάτι άλλο, ότι δεν γεύτηκε πραγματικά τη χάρη του Θεού. Δεν συγκλονίστηκε από το γεγονός του Χριστού, δεν συγκλονίστηκε από το γεγονός των μυστηρίων και της Εκκλησίας, ανεξάρτητα τι μπορεί να ονομάζει και να λέγει ο ίδιος. Αν είμαστε πλήρης χάριτος, αν έχουμε εμπειρία του Χριστού, είμαστε ελεύθεροι από αυτές τις καταστάσεις και τότε υπηρετούμε το όνομα του Χριστού. Ποιος είναι ο πνευματικά όριμος άνθρωπος? Είναι αυτός που χαίρεται στην αφάνειά του, αυτή την ευλογημένη αφάνεια. Αν θα με ρωτήσετε ποιος είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος, ποιος είναι ο χαρισματικός άνθρωπος, είναι αυτός που δεν τον ξέρει κανένας. Ο αφανής άνθρωπος. Η διαφήμιση εποχή μας, ιδιαίτερα μέσα από το διαδίκτυο που βγαίνουν πολλοί χαρισματούχοι και ομιλούν και γίνουν καταστάσεις, είναι άρρωστα πράγματα. Είναι έλλειψη πνευματικής εμπειρίας. Είναι απουσία ζωντανής σχέσης με τον Χριστό, είναι απουσία προσευχής. Και ο καθένας πάει και κολλάει μια ιδέα και ένα γνωμικό πνευματικό στα διαδίκτυα και σέρνεται ο άνθρωπος μέσα στην κενότητά του. Ένδειξη πνευματικής κενότητας και άγνοιας πνευματικής ζωής και άγευστη εμπειρίας πνευματικής είναι αυτό το πράγμα. Αυτή η φλιαρία του να φαινόμαστε και να ακουγόμαστε και να μας σημειώνει ο άνθρωπος σημαντικούς και χαρισματούχους. Ο άνθρωπος του Χριστού λοιπόν είναι αυτός που εξαφανίζεται ο ίδιος και αποκαλύπτεται ο Χριστός. Δεν είναι αυτός που στέκει μπροστά στον Χριστό και εμποδίζει τους ανθρώπους να δουν τον Χριστό. Είναι αυτός που ελαττούται, ησυχάζει, απομακρύνεται, μπαίνει στην αφάνεια και στην σιωπή του και στην ησυχία του. Πολλές φορές μπορεί να σκανδαλίσει και τους ανθρώπους. Καλύτερα να σκανδαλίσεις με την αφάνειά σου παρά να εμποδίσεις τον άνθρωπο να δει τον Χριστό με την παρουσία σου. Άλλοι είναι οι πραγματικά πνευματικοί άνθρωποι. Αυτοί που οικοδομούν την ενότητα της Εκκλησίας. Αυτοί που ενθαρρύνουν την ενότητα, που ενεργοποιούν τον Χριστό στη ζωή των ανθρώπων, που αποκαλύπτουν τον Χριστό. Παγίδα μας είναι οι ιδέες μας, είναι οι απόψεις μας, είναι οι βεβαιότητές μας. Όταν απεγκλωβιστούμε από όλα αυτά τα πράγματα και απεγκλωβίζεται ο ταπεινός άνθρωπος, ο συντετριμμένος άνθρωπος, αυτός που συγκλονίζεται με την απουσία του Χριστού και ζητεί νύχτα και ημέρα την παρουσία του Χριστού, αυτός ο άνθρωπος θα καταλάβει τι εννοούμε και θα ελευθερωθεί από αυτές τις καταστάσεις. Μακάρι λοιπόν η χάρη του Θεού να μας φωτίσει, να απελευθερωθούμε από αυτά τα σχήματα και να ζούμε όλοι ενωμένοι μέσα στην παρουσία του Χριστού, ο καθένας με τις αδυναμίες του, με τα πάθη του. Αλλά όταν λατρεύουμε τον Χριστό, βλέπουμε τον Χριστό, δεν βλέπουμε τις αδυναμίες των ανθρώπων. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας. Τα προσπερνούμε. Όλους τους βλέπουμε ως Χριστούς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τρίας πλάξη πάντα ημάς. Καθημερινά θα έχουμε Θεία Λειτουργία, λόγω της περίοδου της Παναγίας, από σήμερα μέχρι και της Παναγίας θα έχουμε καθημερινά Θεία Λειτουργία. Οι παρακλήσεις και ο Σπυρνός θα είναι σε 18:30. Επίσης μία επισήμανση, όπως γνωρίζετε όλοι αυξήθηκαν τα κρούσματα της πανδημίας και ακούγεται πως θα επιβληθεί και στους ναούς, στους εσωτερικούς χώρους, η μάσκα. Μέχρι τώρα επίσημα δεν μας ήρθε η ανακοίνωση στην Εκκλησία, θα έρθει προφανώς αμέσως στις επόμενες μέρες. Οπότε εμείς δεν είμαστε αστυνόμοι να ελέγχουμε κανένα, ιερείς είμαστε, αλλά είναι καλό να έχουμε ένα φρόνημα υπακοής και να προστατεύουμε ένας τον άλλο. Να υπάρχει δηλαδή αυτή η τήρηση αυτού του κανόνα, ας το δούμε ως κανόνα, να φορούμε τις μάσκες, γιατί είπαμε και πριν, η ενότητα διαφυλάσσει με την υπακοή. Ακόμη και σε αυτό που διαφωνούμε. Άκουσα πολλές φορές να λένε τι κάνει η Εκκλησία, λάθος κάνει, ωραία. Και υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι λέει κάνει λάθος η Εκκλησία, κάποιοι ότι κάνει σωστά η Εκκλησία. Λοιπόν, δεν διασπάται η ενότητα. Ακόμη και αν πιστεύει ο καθένας με το μυαλό πως κάνει λάθος η Εκκλησία, με την επακοή όμως διαφυλάσσεται η ενότητα που είναι πολύτιμη. Και τα ονόματα των παρακλήσεων στο φιλόπτωχο μπορείτε να δηλώσετε, να διαβάζουμε κάθε βράδυ στην παράκληση.